Урматтуу угармандар, сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Сузак районундагы Акжийде айылынын тургундары дайыма кемпир абат суу сактагычынан ашкан суу каптоо коркунучунда турса, сугат жана ичер суу таңсыктыгына дуушар болушууда. Кыргыз-өзбек чек арасында жашаган акжийделиктердин көйгөйүн Ырысбай Абдраимов иликтөөгө аракет кылды. Бирге уксак.
Сузак районундагы Акжийде айылында кыргыз-өзбек улутундагы адамдар аралаш жашайт. Район борборунан 50 чакырым ырак турган айыл халкы өз ынтымагын өткөн айларда болгон топтолоңдо ырастай алды. Алар баш аламандыктарга катышпастан куралдуу адамдарды айылга киргизбөө үчүн Кара Дарья суусундагы көпүрөнү тосуп айылын тынч сактап калды. Кыргызстандан башталып этеги Өзбекстанга кирип кеткен бул сууну 2005-жылкы Анжиян окуясында Жалал абад облусуна качып келген өзбек качкындары кечип өткөн. Ошол жылдын 14-майында таңга жуук аталган дарыяны өтөрдө суу агызып кетмек болгон бузгундардын көпчүлүгүн кыргыз милициясы куткарып калган. Жалал абадтын коопсуз жайына көчүргөнгө чейин ошондо 639 өзбек качкыны дал ушул Кара Дарья суусунун боюнда качкындар лагеринде убактылуу баш калкалашкан. Бирок ушул тапта Өзбекстанга коңшулаш 350 түтүндүү айылдын үрөйүн дарыядагы ташкын суу учурду. Өзбекстан кемпир абад суу сактагычынан ашкан сууларды кое бергенде суу Кара Дарыянын кыйла жээктерин жемирип кетти. Анын айынан жүздөгөн гектар аянтты сел каптады. Элдин эгин өстүрүүгө шаасы жеткен жок. Сууга аккан 4 адамдын өмүрү кыйылды. Чукул кырдаал министри Дүйшөнкул Чотонов.
Үчүнчү борлор куруп баштаганда бул суу көп келди. Сел базачтан эле эмесе 250 миллион сомдук дамбабыз кетти. Быйыл өзбек туугандар суу көп болгондуктан анчан суу саттагыч толду да түнү менен 800-1000 куп сууну кое берип жатты да биз менен сүйлөшпөй. 70-жылы курулган дамбалар моралине эскирген. Биздикилер түнү менен иштеп атты. Түнү менен айыл өкмөтү эл чыгып биздин балдар менен түнү менен эптеп атып айтып калдык. 800 кожолукка суу кирип кетет болчу. Суу тартылсын кичине тособуз.
Ошентип жерлерде суунун көптүгүнөн бир аз аптатса талаага керектүү сууну байлай албай дагы шоруп атты. Анткени бул жерде дарыядан сууну бөлүп ала турган каналдын өзү жок. Ошондуктан сууга мол деген айыл жерлери эгин айдай албай какшып жатат. Башкарылган суу болсо нечин деген саз жери үздөштүрүлүп, айыл жаштары башка жактан жумуш издебей, ошо талааларга күрүч, жүзүм, башка жашылча жемиш айдап кыйла киреше алмак. Айыл тургундарынын көйгөйлөрү да айтып берип тажагандай түрү бар.
Элибиз суусуз калды. Экинчи жагы мында опасность. Дагы ушундай суу келе турган болсо, элди жууп кетет.
Эккен эгиндери куурап атат, азырчы суусуз жок. Ламбаны толтуруш керек.
Алардын жердеши Талыпташ Тановдун эсебинде дарыя жээктери бекемделсе, кышта калкы суу ташкынынан корголуш ыктымал. Андан башка таң кыстырган эгин суусун үштүрүү жолу менен айылга тартып келсе болот. Чукул кырдаал элчилери суу жээгин бекемдөөгө 43 миллион сом керектелерин эсептеп чыккан.
Биринчи чоң канал келет Өзбекстандан. Экинчиси мынау чоң поезд жолунда эме автодром жанынан э? Сай менен сброс бар Өзбекстандын секундуна 20 куба суу сброс кышын жанып түшүп турат э? Ага 5 миллион келет. Мынагына 2 миллион келет. Үчүнчүсү дукур деген бар. Ошо дукур кошулуп калгандан кийин мына кыштарда куруп кеткен. Суу дефицити кинеге кинеге жасалат.
Айылдагы дагы бир муктаждык таза суунун жоктугу. Ал Кыргызстандан келбейт. Ичер суунун башын ачуу үчүн дайыма коңшу өлкөгө барууга туура келерине губернатор Бектур Асанов күбө.
Өзбекстандан бербей коюп суу чыгарып болгон. Кичине акча бөлүнсө башка жактан суу тапканга Сырдарыядан чыгарганга мүмкүнчүлүктөр бар. Бул боюнча биз сунуш кылып атабыз. Азыр биз үчүн эң оңой эле Өзбекстан менен сүйлөшүп Өзбекстан суу алган. Быйыл бир проблема болду. Турбабызды коюш үчүн транша үстүнөн өткөзгөнгө сууну. Ташкенттен уруксат алып атабыз.
Маселе дайыма көтөрүлгөн менен анын чечилиши кыйын болууда. Дарыянын эңшерилген жээктерин бекемдөөгө каражат бөлүнө элек. Адамдар иче турган жана эгин суусу дале тартыш. Жиделиктер мурдагыдай эле азап тартып иш балдасы чыккан жол менен район жана облус борборуна каттоо каргасыз. Муктаждыктардын убагында орундалбаганы элет калкынын бийликке болгон иренжүүсүн туудуруш ыктымал. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү болсо каражаттын бөлүнбөгөн себебин анын борбордук казынада жетишсиздиги менен түшүндүрүштү. Уктурууну даярдаган Ырысбай Абдраимов.
Урматтуу угармандар, сиздер таң казаттыктын толкунундасыздар. Эми кезекти түз ободогу маекке беребиз. Аны Бишкек студиясынан Илим Жанузаков жүргүзөт. Илим, кеп кезек өзүңдө.
Рахмат Гүлайым. Саламатсыздар бардактуу угармандар. Азыр биз азык түлүк коопсуздугу жана айыл чарбасындагы негизги көйгөйлөр тууралуу кеп кыла албатабыз. Биз менен түз байланышта айыл чарба техникалары менен камсыздоочу Фармани компаниясынын башкы директору, техникалык илимдердин кандидаты Манас Саматов турат. Манас мырза, саламатсызбы?
Саламатсыз.
Ушул тапта өкмөттө азык түлүк каачылыгынын алдын алуу, азык түлүк коопсуздугун бекемдөө тууралуу сөздөр болуп атат. Орусияда сиз жакшы билесиз, миңдеген гектар Буудай антары өрттөнүп кетип, буудай экспорттоону алар чектеп койду да кандай ойлойсуз? Кыргызстан азык-түлүк коопсуздугун бекемдөө үчүн кандай чараларды көрүш керек?
Рахмат. Бул жерде мен сөздүн башында бир нерсени айткым келет. Азык-түлүк коопсуздугу деген сөздү ар бир бурчта эле ким эле болсо ооздонуп, а бирок анын түпкүрү, тамыры кайда, эмне деген деке жатат. Жалпак тил менен сүйлөбөй өзүнчө эле бир түшүнүксүз бир жагдай болуп калды деп ойлойм. Маселени азык-түлүк жөнүндө сөз кылганда, биз биринчи иретте ошо айыл чарба өндүрүшү бүгүн кандай акыбалда? Бүгүнкү дыйкандын орду кандай? Акыбалы кандай? Өндүрүшү кандай? Эгер бизде өзүбүз өндүрө билбесек, ошол эле буудай болсун, капуста болсун, башка болсун, анда кандай сөз болушу мүмкүн азык-түлүк коопсуздугу жөнүндө? Андан кийин жалпы эле айыл чарбасы жөнүндө сөз болгондо, бизде азыр ушу айыл чарбасын тейлеймин деген ишканалардын, мекемелердин башкаруучулардын саны көбөйүп кетти. Менин оюмча ушул күндө биз айыл чарба тармагында толук чечкиндүү бир реформаларды жасай турган мезгил келип жетти. Себеби айыл чарба министрлигинен баштап ошол айыл чарба дыйкандарды тейлеймин деген агропродкорпорация, кыргыз ресурсы, кыргыз айыл тек сервис, жанакы каржы министрлигинин астындагы фонд сыяктуу немелер жалаң эле ушу аңдып бөлүштүрөйүн дегендей аңдып отурушат да. А дыйкандын бул мамлекеттик саясатта таптакыр орду жок болуп атат.
Сиз кандай реформалар тууралуу айтып атасыз ошол башкаруу тармактарындагы айыл чарба тармагын?
Башкаруу тармактары ушунчалык даражага келип жетти, мисалы үчүн. Мисалы үчүн айыл чарба министрлигин бүгүн жөнө жоюп койсо, эч кимге эч кандай зыян болбойт. Себеби бүгүнкү күндө таптакыр ажырап калды айыл чарба министрлиги дыйкандарданчы. Жаңы саясатты мындай башташ керек. Эң маселенин башында ошо дыйкан туруш керек. Мамлекет тарабынан бериле турган жардамдар дыйканга жалаң эле акчалай түрдө бериш керек. Дыйкандын тандоо укугу болуш керек. Ошол эле үрөндөн баштап күйүүчү май, айыл чарба техникаларын өзүнүн каалоосу боюнча, өзүнүн акылы боюнча тандап алыш керек. Бизде азыр бүт тескерисинче болуп атат. Ким эле болсо дыйканга акыл үйрөтүп, мисалы үчүн Кытайдан трактор алып келип, башка жактан бир дагы айыл чарба шаймандарын алып келип же үрөндү алып келип туруп, анакин дыйкандарга таң улап атат деген сөз да. Ал көбүнесе бул дыйкандардын кызыкчылыгынан төп келбей жатат.
А мыйзамдык жактан болобу кандай бир шарттар түзүлгөн айыл чарба тармагында иштегендерге, ошол эле дыйкандарга? Бизде ошо айыл чарба өндүрүш товарларын өндүрүүгө толук шарттар барбы?
Мыйзамдарыбыз биздин өтө жакшы. Мыйзамдын бул иштерге эч кандай тиешеси жок. Ошо айыл чарбаны тармагын башкаруу системасын өзгөртүү керек. Бүгүнкү күндө айыл чарба министрлиги өзү менен өзү бара, өзүн өзү тейлөө менен бара. Дыйкандын эч кандай бул министрликке тиешеси жок. Бир да дыйкан келип туруп, бир да жумушун бүтүрүп кете албайт бул жерде.
Балким ошол министрлик болобу, айыл чарба министрлиги, башка органдар болобу, ошол дыйкандарга шарттарды түзүп берүү менен гана алектенип, инвестицияларды тартууда жардам берип, маселен жанагыдай кайра иштетүүчү ири заводдорду же болбосо чакан ишканаларды куруп берүү боюнча көмөктөрдү көрсөтсө оңураак болор.
Мына инвестор деген сөздүн өзү эл үчүн кандайдыр бир сөгүнүүнүн бир түрү болуп калды окшойт да. Инвестор кимге келет, каерге келет, качан келет? Эгерде мамлекет ошол сарамжалдуу ошо инвестордун акчасын сактап, элге пайда келтире турган, кирешелүү иштей турган бир мекемени түзүп туруп, анан кийин айланайын инвестор, мына кел, бул ишкананын акыркы 3 жылдык тарыхын изилдеп көр, финансылык жолун изилдеп көр десе, ошону карап туруп анан келиши мүмкүн мисалы үчүн. А бүгүнкү биздин иштеп аткан министрликтин ишин көрүп туруп, ошол эле кыргыз ресурсу, же болбосо агропродкорпорация, же болбосо ошол эле каржы министрлигиндеги фондду көрүп туруп алыс качат да инвестор. Келбейт андайга.
Рахмат маегиңизге. Ардактуу угармандар, сиздер айыл чарба техникалары менен камсыздоочу Фармани компаниясынын башка директору, техникалык илимдердин кандидаты Манас Саматов менен түзүүдөгү маегибизди уктуңуздар. Биз өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугу тууралуу кеп кылдык. Азыр кеп кезегин кайрадан Прагага бермекчимин. Күлейм.
Рахмат, түзүүдөгү маекти Илимжан Узаков Бишкек студиясында жүргүздү. Урматтуу угармандар, сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Аны Прага студиясынан мен Гүлей Машакеева алып баруудамын. Жаңылыктардын кыскача сабы менен тааныштырам. Кыргызстанда быйыл жыл соңуна чейин өлкө бюджетине 6 миллиард сомго жакын каражат жетпей калышы ыктымал. Орусиянын президенти Москванын четиндеги Химки Токой аркылуу өткөн кара жол куруу долбоорун токтотту. Бишкекте салык системасын реформалоо тууралуу талкуу өттү. Орус бийлиги Москвага жумушка келген чет элдик мигранттарга берилчү орунду 200 миңге чейин кыскартат. Тажикстан түндүгүндө болгон баш аламандыкта атайын аскерди күчтөр басты. Президент Хамид Карзай АКШнын өз аскерлерин Ооганстандан чыгарып кетүү мөөнөтүн сынга алды. Казакстанда абактагы укук коргоочу Евгений Жовтист Норвегиялык Хельсинки комитетинин сыйлыгын ататыды. Манастын төрөлүшүн утурлап аттуу тасманын бет ачары эртең 30 августта Бишкектеги Ала Тоо кинотеатрында өтөөрү күтүлүүдө. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет сайтынан да окуп уга аласыздар. Дареги Азаттык чекит кейжи программабызды улантабыз. Эл аралык темалардан Москва Ереван ортосунда 20 августта кол коюлган келишимге ылайык, орусиялык аскерлер Армениянын Гюмри аскери базасында 2044 жылга чейин калат. Бул келишим Орусиянын Түштүк Кавказдагы аскери таасирин күчөтүү катары коңшулаш Азербайжан менен Түркияда чочулоо менен кабыл алынды. Ага удаа эле Москва Азербайжанга абадан коргонуу системасын сатаарын кабарлады. Прагадан Амирбек Азам уулу кепти улантат.
Англис тилдөө Turkish Press басылмасы Россия Армения ортосундагы жаңы аскерий келишимге байланыштуу Москва мурдакы Советтер Союзунун түрдүү бөлүгүндө жоготкон гегемондук ролун кайтаруу үчүн алынын барынча аракеттенүүдө деп жазды. Кокус Азербайжан Тоолук Карабахты күчкө таянып кайтарып алмакчы болсо, Россия кийлигише албайт. Анткени Тоолук Карабах Азербайжандын мыйзамый территориясы деп бүтүм жасайт бул басылма. Армян калктуу Тоолук Карабах үчүн 1990 жылдардын башында болгон согушта 30 миңдей адам өлгөн. Азербайжан 5тен 1ге жакын жеринен кол үзгөн. Эл аралык арачылардын Армения менен Азербайжанды элдештирүү аракети алиге үзүрсүз болууда. Армениянын коргоо министри Сейран Аганян Азаттыктын армян кызматына берген интервьюда Непада армян-азербайжан согушу кайра башталса, Россиялык аскерлер Армения тарабында болорун айтты. Эгер Азербайжандын Тоолук Карабахка карата коркунучу Армения Республикасына коркунуч туудурса, Россия Федерациясы келишимде каралган жана союздаштык милдеттенмесин аткарарынан күмөн санабайм. Аганян бирок Россиянын Азербайжанга антиракеталык S-300 системасын сатуусуна токтолуп, бул курал Азербайжанга эч кандай стратегиялык артыкчылык бербесин кошумчалады. Анткени радиотехникалык системаны башка аскерий техника менен айкалыштырып пайдаланганды үйрөнүүгө көп мезгил керек, дейт ал. Азербайжан Тышкы иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Элхан Полуховтун Азаттыктын азери кызматына айтышынча, Москва мурда берген убадасына ылайык Гюмри аскерий базасына жаңы жайгаштырылчу техниканы Азербайжанга каршы колдонбойт. Ошентсе да Азербайжан менен Түркиядагы серепчилер Ереван-Москва ортосундагы келишим Россиянын Түштүк Кавказдагы таасирин күчөткөнүн, Баку менен Анкараны этияттандырып, Россия менен болгон мамилени кайра кароого түрткөнүн белгилешет. Стамбулдук талдоочу доктор Давлет Надырдын пикиринче, Бу келишим Түркия-Азербайжан-Армения алакасы үчүн оңдуу документ болгон жок. Анкара соңку жылдары Москва менен экономикалык жана башка багыттарда өтө жакындашып бараткан. Жаңы келишим Түркияны кырдаалга жараша жаңыча кызматташууга аргасыз кылат. Себеби Түркия Армения менен чек арасын ачууга аракет кылганы менен эки арадагы мамиле начарлап калды. Эми Түркия менен Армениянын жарашуу мүмкүнчүлүгү да азайды. Деген Надыр Давлеттин айтымында Москва региондогу азыркы кырдаалга канаат кылабы же жокпу? Маселе ушунда.
The problem is that whether Russia is
Россия азыркы ролуна ынайбы же Грузия сыяктуу эле Азербайжанды да жаргатпайбы? Эгер мындай кадамга барчу болсо, Азербайжан Россия Түркия ортосунда чоң чатак чыгышы мүмкүн деп ойлойм. Анткени доктор Давлеттин болжошунча Азербайжанга кайсы бир тарап кол салса, Түркия байкоочу болуп карап турбайт.
Орусиянын Түштүк Кавказдагы аскерий таасири тууралуу Амирбек Азамолу кеп курду. Урматтуу угармандар, сиздер таңкы азаттыктын толкунундасыздар. Эми өлкө ичиндеги орчундуу талкууга алынган маселелерге орун беребиз. Башкы прокуратуранын соңку маалыматына караганда, түштүктө июнь айындагы башаламандыктар учурда аскерий бөлүктөрдөн тартылып алынган курал жарактын жарымынан азыраагы же 305 ок атуучу куралдын 120 жана техниканын баары же 4 аскерий машина кайтарылды. Коопсуздук күчтөрүнүн карамагындагы курал жарактын эл колуна өтүп кетүүсүнүн алгачкы толкуну ага чейин эле апрель окуялары учурунда орун алган эле. Андан бери алардын канчасы кайтарылды жана элден курал жыйноонун кандай механизмдери бар? Кабарчыбыз Улан Алымкул уулу мына ушул суроолорду улуттук коопсуздук боюнча комитеттин жетекчисинин мурдагы орун басары генерал Артур Медетбековго жолдогондо ал буларга токтолду.
Менин маалыматым боюнча мындай, баягы быйыл 6-апрелде Талас шаарында болгон окуяда УУДны басып алгандан кийин ошол жерден 731 курал жоголуп кеткен Талас облусунун УУДсунан. Ал эми 7-апрель күнү бул форум ишканасынын жанында Альфа антитеррор тобу, анан кийин СГОнун сотрудниктери аранын курал жарактарынан эсептегенде где-то 24 автомат Альфа тобунан бир 100 жакын гранат, снайперская винтовка, анан пулемет, андан башка жанагы пистолеттер жоголгон, бир нече пистолет. Ошондой эле курал жарак, ушул мындан эки эсе көп курал жарак СГОнун сотрудниктери ошол жерден анан ак үйдүн ичинде машинада калып калган ак үйдүн ичинде баягы ак үйдү басып алган ошол жерден да жоголгон.
Эми ошолордун ушу азыркыга чейин канчасы кайтарылды эсептейсиз да сиз?
Эми айтып кетсек бул жерден алардын ушулардын где-то 80% кайрылып берилет. Кайрылып бергендердин көбү жанагы охотничий чымылтыктар же болбосо уруксат салынган мылтык анан 7-апрелден кийин жанагы кээ бир жерлерде мына пистолет, гранат бир нече автомат кайрылган, бирок где-то 80% элдин колунда.
Эми ушул элден кайтаруунун кандай механизмдери бар деп ойлойсуз да, кандай механизмдерди колдонуу керек?
Менин сунушум мындай, эгер бир эле жоопкерчиликке тартылат деп кайтар десе да булардын көбү кайтарбайт. Себеп дегенде азыр Кыргызстанда көп нерселерди кээде ошо курал аркылуу чечип коюшпадыбы? Ошон үчүн кээ бир мындай өзүнчө бир саясий уюмдарда же партияларда курал жарактын пайда болушу өзүнчө бир күчтүү киргизет окшойт. Биринчиден. Экинчиден азыр ошол президенттин указы болобу же ички иштер министрлигинин приказы болобу азыркы убакта өкмөт өзүнчө мындайча айтканда сунуш чыгарыш керек. Азыркы ала ошондо кеткен курал жарактын баардыгы өкмөт сатып алат, базар баасы менен сатып алат деп чыгарса бул жерден дагы көп куралдар өтүшү мүмкүн. Анан үчүнчүдөн мен айтарым, азыр болуп аткан иштер боюнча анан ошо курал жарактар боюнча өзүнчө бир атайын оператив топтор түзүп анан ошол эле граждандык секторлорду кошуп катуу ишке киргизсе бул курал жарактардын көбүн кайра тартып алса болот.
Сиз мына коопсуздук кызматтарында көп жылдар бою иштедиңиз. Апрелдеги толкундууларга чейин деле элдин колунда катталбаган курал жарак болгонбу?
Мен айтам, бул апрель окуясына чейин эле катталбаган же болбосо жанагы катталып уурдалып кеткен же болбосо баягы биздин чек ара Тажикстанга жакын да, Тажикстандын өзүңүз билесиз Афганистандан мурун эле бул боюнча курал сатып курал иштери катталбаган куралдар мурун эле келип турган, ал боюнча биринчи иштер болгон. Бул Ошков алаң окуясына чейин апрелде 6-7 апрелге чейин эле бул мындай куралды бирине бири өткөзүп сатып алгандар ичинде болсо дагы мындай мисалдар бар болгон.
Калктан курал жыйноо боюнча улуттук коопсуздук боюнча комитеттин жетекчисинин мурдагы орун басары генерал Артур Медетбеков менен Улан Алымкул уулу маектешти. Урматтуу угармандар, эми көңүлүңүздөрдү жергиликтүү басма сөздөн баянга бурабыз. Бишкек студиясынан түзөлөдө Шайлообек Дүйшеев. Кеп кезеги сизде, Шайлообек мырза.
Рахмат. Кыргыз руху гезити журналист Айзада Абазованын бийлик, оппозиция, геосаясат аттуу макаласын окурмандарга тартуулады. Кыргызстандагы азыркы кырдаалда бийлик бардык тараптан максималдуу аракеттерге өтүшү керек. Азыр бел чечип жайбаракат жатчу учур эмес деп белгилеген автор бийликке бир катар жөндүү сунуштарында айткан. Журналист Азизбек Келдибековдун эл жана элита аталган макаласында аткаминерлердин айланасында кеп козгогон. Автор: азыркы мезгилде кызмат эмес, элдин ынтымагын ойлой турган убак. Демек кайсы бир мэрдим ээрден алып түшкөндүн ордуна кечээле элим деп сүйлөп, бийликке келери менен өз чөнтөгүнүн камын ойлогондорду жок кылуу керек деп жазды. Кыргыз руху гезити Мелис Мырзакматовдун бийликке келүүсү азыркы өкмөттүн алсыздыгыбы жегелеткан шайлоодо кол чогултуунун айласыбы деген суроо менен бир катар жарандарга кайрылды. Саясат талдоочу Марс Сариев: Мелис Мырзакматов Ошто авторитет фигура экендигин баары тең билет. Түштүк окуясынан бери бул адам элдин башын кошкондордун бири. Мындай адамдар биримдике алып келе алат деп. Экс спикер Кубанышбек Исабеков: түндүк түштүк деп бөлгөндүн өзү жаман. Бул кыргыздын денесин эки бөлгөнгө барабар деп. Экс депутат Бегалы Наргозиев: Мырзакматовдон корккондор аны бийликтен алабыз деп иш чараларды жүргүзүүдө. Ал улутчул, мекенчил адам, анын кызматтан кетүүсүн каалагандар экинчи күчтөр деп. Укук коргоочу Качкын Булатов: бул бийликтин алсыздыгы, улуу дөөлөттүн сактай албагандыктан учурда криминал заманы бийлеп турган кез. Түндүк түштүк маселеси коррупция жоюлмайынча чечилбейт деп. Адвокат Канат Хасанов: Мелис Мырзакматовдун иштен кетүүсү жөнүндө бир да документке кол коюлган эмес. Бул тууралуу Роза Отунбаева да далилдеп кетти. Бул менимче саясий пиар. Шайлоо алдында өзүн рекламалап, өзүнүн керек экендигин көрсөтүп жаткандагысы деп жооп берди. Кыргыз руху гезити булардан тышкары саясий күрөш этикасы жана коопсуз шайлоо деген аталыш алдында тегерек үстөлдөгү талкуусун уланткан. Бул санга ошол талкуунун корутунду бөлүгү басылган. Аталган басылмада ошону менен бирге эле мыйзам, парламент, эл жана бийлик жөнүндө ойлорун ортого салган окурмандардын каттарына да кенен орун берилген. Форум кезиндеги журналист Баратбай Аракеевдин макаласы бийлик менен бүгүнкү жагдайды талдоо кылган. Автор аталган макаласында Тургуналиев менен Бекназаровдун тентек мэр Мырзакматовду коргоп турушу, алардын кыла жүргөн адаты, баягы 2006-жылы оппозиция Бакиевге каршы катуу турганда да булар колдоп кетишкен. Алардын мындай мүнөздөрүн Отунбаева деле билет чыгар, кези менен сак боло жүрбөсө болбойт деп эскертти. Гезит ошондой эле Социал Демократтар партиясынын төрагасы Алмаз Атамбаевдин өткөндөгү партиянын курултайында сүйлөгөн сөзүн кыскартып жарыялады. Басылма Алакандай кабарларында генерал Исмаил Исаковдун Социал Демократтар партиясына кошулганын саясат таануучу Марат Казакбаев, генерал Абдыгул Чотбаев өңдүүлөр көрө албай жатканын, мурдагы шаар баштыгы Нариман Түлөев Атажурт партиясы менен шайлоого аттанып жатканы тууралуу кабар тарап жатканын, курулуш материалдарын саткан Бишкектеги Кытай дүкөнү таатанды тоногондор 18 сейфти улом менен ачып, баш аягы 3000 АКШ долларын уурдай качканын, жакын арада дагы бир Доор Кейжи деген гезит жарык көргөнү калганын маалымдады. Ушуну менен бүгүнкү гезитке болгон баяндамабыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат. Кыргызстандагы басма сөз баяндамасы менен Шайлообек Дүйшеев болду.
Урматтуу угарман, сизди Азаттык уналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www.azattik.kg. Азаттык уналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда.
Урматтуу угармандар, ушуну менен бүгүнкү таңк азаттыктан берүүбүздү аяктайбыз. Берүүнү Прага студиясында мен Гүлайым Ашакеева алып бардым. Азаттык уналгысы сиздерге дайыма Кыргызстанда жана дүйнөдө болуп жаткан эң акыркы окуяларды биринчилерден болуп кабарлап турат. Биздин интернет дарек azattik.kg. Түшкү азаттык берүүбүз адаттагыдай эле чак түштө обого чыгат. Күнүңүздөр кубана өтсүн, бар болуңуздар.